πρώτο πρόγραμμα.
Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα, καλώς παραμένετε στο πρώτο πρόγραμμα. Μουσική 15 του Γενάρη δεν είναι σήμερα, το μισιάσαμε το μήνα, 15 του Γενάρη, άντε παιδιά πάμε για άνοιξη σιγά σιγά. Το ξέρω θα με κυνηγήσετε, όπως και άλλες φορές που έχω αναφερθεί στον καιρό, αλλά όσο και να μην το πιστεύετε, όσο και να μην το παρατηρήσατε, εγώ σήμερα το μεσημέρι, ούτε το πολύ πρωί, ούτε φαντάζομαι τώρα αυτή την ώρα ή λίγο αργότερα, το μεσημέρι πάντως είδα κάποια σημάδια πολύ πολύ πρώιμης άνοιξης στον ουρανό. Και αυτό το λέω γιατί, δεν το λέω για καλό δηλαδή, γιατί χειμώνα ακόμα δεν έχουμε δει. Ξέρω ότι παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια, Φεβρουάριο, Μάρτιο, κάπου είδα στο ημερολόγιο στις υπενθυμίσεις του Facebook ότι μπορεί να το πήγαμε και μέχρι αρχές Απριλίου, αλλά ο χειμώνας ίσως και να είναι μπροστά. Αυτό και σε αυτό θα βασιστεί και το πρώτο θέμα της εκπομπής άλλωστε, να έχουμε και ύλη, δημοσιογραφική ύλη. Αλλά παρόλα αυτά εγώ αυτή την εντύπωση έχω, ωστόσο μια καλησπέρα ιδιαίτερη στη Βόρεια Ελλάδα που είναι στην κατάψυξη, χειμώνας ο μεγαλοπρεπής. Μία συνάντηση χίλιες λέξεις που λένε, σήμερα αναμέναμε και συνάντηση, πρώτα έγινε η ανακοίνωση, μετά θα γινόταν συνάντηση, τέλος πάντων το θέμα είναι ότι καταλήξαμε στην πρόταση που ίσως και αναμενόταν, αναφερόταν πάρα πολύ το όνομα του κυρίου Τασούλα ως υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας και πάντως σε 10 μέρες από τώρα, 25 του Γενάρη και μέχρι 4 Φλεβάρη θα έχουμε όλη αυτή τη διαδικασία τη θεσμική για τον ορισμό τελικά της νέας θητείας του νέου Προέδρου. Ενώ στην άλλη άκρη του πλανήτη, στην Αμερικανική Ήπειρο, περιμένουμε, όλος ο πλανήτης περιμένει και σίγουρα η Αμερικανική Ήπειρος, οι Αμερικανοί πολίτες περιμένουν αυτή τη φορά τη δεύτερη ορκομοσία Τραμπ. Αυτή τη στιγμή, μάλλον αυτή τη φορά, εν χορδές και οργάνης, όπως λέμε, καμία σχέση με την προηγούμενη. Τώρα όλοι ψηφίζουν, ενώ δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη στον Τραμπ. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε. Εκτός από το τυπικό που θα ακολουθηθεί όπως κάθε φορά, τι θα πει στην ομιλία του και τι σημαίνουν, όπως μου λένε αυτοί που ξέρουν, τι σημαίνουν αυτά που θα πει στην ομιλία του. Χθες, επειδή είχαμε την αναφορά σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής στο θέμα των πυρκαγιών, Η αλήθεια είναι ότι δεν αναφερθήκαμε στο πολύ σοβαρό, στο φρικτό τροχαίο στα Χανιά και στο τι προηγήθηκε και πολύ περισσότερο τι έχει επακολουθήσει. Αύριο η εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στο θέμα τροχαία, αλκοόλ, πρόληψη, εκστρατεία, ενημέρωση, πράγματα που ξέρουμε και πράγματα που δεν ξέρουμε, αλλά και φυσικά εθισμός, γιατί μιλάμε για πολύ μέθη που κυκλοφορεί μέσω ανεύθυνων οδηγών στους δρόμους και την προσωποποιώ, γιατί στην πραγματικότητα καταλήγει αυτή η έλλειψη ευθύνης και η ατιμωρησία καταλήγει στο χειρότερο που μπορεί να καταλήξει. Δηλαδή στο να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος, τουλάχιστον ένας, γιατί τα περιστατικά είναι πολλά. Το ξύλωμα της διεύθυνσης, της αστυνομικής διεύθυνσης ή το να τεθούν σε διαθεσιμότητα οι αστυνομικοί που δεν αξιολόγησαν το περιστατικό ή το άφησαν να έχει την κατάληξη που είχε, δεν νομίζω ότι βοηθάει πλέον τα πράγματα. Γιατί μιλάμε για κάτι το οποίο έχει κυριολεκτικά καταλήξει εκεί που έχει καταλήξει. Τα τοπικιστικά κριτήρια ωστόσο και η ανοχή μεταξύ γνωστών, φίλων, ημετέρων κτλ., νομίζω ότι σε μια πολιτεία, σε μια συντεταγμένη πολιτεία και κοινωνία θα πρέπει να επανακαθοριστούν. Αυτά και αναμένω.
Θέλει απόψε το φεγγάρι και σαν ζητιάνος περπατά. Μην είναι κόκκινο φανάρι που κάποιος άγγελος κρατά. Είναι όλα. Μίσε τα μαλλιά γέλα στη γιορτή. Όταν αδειάσει από αλήτες και τρελούς, πάλι ο άγγελος θα φτάσει για να δικάσει τους δειλούς. Και για λες για μόνα ένας κύκλος είναι όλα. Λύσε τα μαλλιά και έλα στη γιορτή. Thank you.
Και αυτή η υπέροχη στίχη του Μιχάλη Μπουρμπούλη είναι, φυσικά βελεσιότου Θαλασσινός, τους αναγνωρίζετε. Σε μουσική του Γιώργου Καραμφίλη.
Για λέσα, για μόλα, ένας κύκλος είναι όλα.
Ένας κύκλος είναι όλα, αυτό είναι γεγονός, η κύκλη της ζωής γενικότερα, ξεκινώντας από κάτι που είναι εναρκτήριο, με τις πάρα πολλές φάσεις, με ανόδους, με καθόδους, με κορυφές, με αιχμές, αλλά και με στατικές καταστάσεις ή ακόμα χειρότερα καθοδικές. Και καταλήγουμε κάπου. Ένας κύκλος λοιπόν είναι όλα. Ο χρόνος που είχαμε πει από την αρχή αυτού του νέου χρόνου, στο νέο κύκλο των εκπομπών υποχρεωτικά του 2025, είναι αυτός που καθορίζει πάρα πολλά πράγματα και σε προσωπικό επίπεδο και σε συλλογικό επίπεδο και παγκόσμιο. Αυτό το τραγούδι λοιπόν είναι που ξεκίνησε την εκπομπή μας. Την εκπομπή «Μένουμε πρώτο». «Μένουμε πρώτο» στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε ξεκινήσει και θα πάμε μέχρι τις 8, όχι μόνο με τα δικά μας σχόλια και την επικαιρότητα, αλλά φυσικά και με τις συνεντεύξεις, τις συνομιλίες με πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Ένας από αυτούς, και τον ευχαριστώ θερμά, είναι ο κύριος Κωστής Σταμπολής, πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Ενέργειας της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη, και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να έχουμε. Βεβαίως. Και από κάθε άποψη, με υγεία πάνω απ' όλα και βέβαια με καλή ενεργειακά χρόνια.
Ναι.
Έτσι δεν είναι? Γιατί από χθες βλέπουμε αρκετά καμπανάκια και από το δικό μας τον Πρωθυπουργό και επιστολές στην κυρία Ντερ Λάιεν. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι το γεγονός ότι, τέλος πάντων, η Ευρώπη θα αποκτήσει ποτέ φτηνότερη ενέργεια και με ποιο τρόπο, κύριε Πρόεδρε?
Δεν εκτιμώ ότι η Ευρώπη είναι σε φάση να σκέφτεται κάτι τέτοιο τη στιγμή που δεν είναι διατεθειμένη να παράξει τη δική της ενέργεια στο βαθμό την οποία πρέπει, και εξαρτάται απόλυτα σε πολύ μεγάλο βαθμό από εισαγωγές καυσίμων και πετρελαίου και φυσικού αέριου, αλλά ακόμα και ηλεκτρισμού. Η κρίση η οποία περάσαμε, τώρα σε μικρότερο βαθμό επανέρχεται πάλι, είναι μια κρίση προσφοράς πρώτων υλών. Mm-hmm. Και αν πάμε στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα δούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αντιμετωπίζουν τέτοιο θέμα, διότι είναι απόλυτα αυτάρκης στην παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, το οποίο συμπληρώνεται και με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άρα είναι ένα θέμα ουσιαστικά προσφοράς, και για να επαρκούς προσφοράς, εγχώριας προσφοράς, για να ικανοποιήσει τη ζήτηση. Λοιπόν, άρα η Ευρώπη θα πρέπει να αλλάξει ρότα, αν επιθυμεί να δει χαμηλότερες τιμές. Ενδεχομένως όμως κάποιοι να μην θέλουν να δουν χαμηλότερες τιμές.
Και εκεί μπορεί να βρίσκεται και η απάντηση στην προφανή ερώτηση, γιατί δεν θέλει να αλλάξει ρότα η Ευρώπη.
Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχει μια ιδεολειψία. Η ιδεολειψία είναι ότι θέλει να είναι πρωτοπόρος στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θέλει να είναι πρωτοπόρος στη μείωση των εκπομπών, παρά το γεγονός ότι της αντιστοιχεί ένα πολύ μικρό μερίδιο σε παγκόσμιο επίπεδο, γύρω στο 6-7%, και θέλει και τις άλλες χώρες να ακολουθήσουν το παράδειγμά της. Αυτό δεν γίνεται, διότι οι άλλες χώρες έχουν βρει άλλους τρόπους και αντιμετωπίζουν τα θέματα, και επιπλέον το μεγάλο στοίχημα της Ευρώπης που ήταν, κάνοντας αυτή την πολιτική για τη μείωση των ρήπων, μεγαλύτερη αύξηση των ΑΠΕ, θα δημιουργούσε τη δική της τεχνολογία, την οποία θα εξήγαγε σε όλο τον κόσμο και άρα θα έχει και ένα όφελος στη βιομηχανία της. Απέτυχε ικτρά η Ευρώπη σε αυτό το θέμα. Εισάγουμε τα πάντα στο χώρο αυτό, από την Κίνα, από τις Ινδίες, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από παντού. Η δική μας τεχνολογία, τεχνολογική παραγωγή αν θέλετε, αν και σημαντική και αξιόλογη, έχει μειωθεί. Και αναγκαζόμαστε να τα εισάγουμε αυτά. Βλέπετε τι γίνεται στα φωτοβολταϊκά, που έχει κατακλειστεί η Ευρώπη από φθηνά κινέζικα φωτοβολταϊκά. Κάποτε είχαμε δικές μας εταιρείες, έχουν κλείσει περισσότερες.
Μάλιστα.
Άρα γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται αλλαγή στρατηγικής.
Mm-hmm. Αν μιλήσουμε λίγο για τιμές, παρόλο που αυτές αλλάζουν από μέρα σε μέρα, για να μην πω από ώρα σε ώρα, για τιμές δηλαδή χονδρεμπορικές εννοώ.
Ναι.
Σήμερα, εκτός από τον ηλεκτρισμό, έχουμε και το φυσικό αέριο. Ναι. Δηλαδή, έχουμε φοβερή αστάθεια στις τιμές. Αυτό τους καταναλωτές και τους Έλληνες και τους Ευρωπαίους, φαντάζομαι τους κάνει να νιώθουν συνεχή κίνδυνο, να έχουν αγωνία. Ειδικά
ναι,
επειδή
αλλά αυτό,
έχουμε...
αυτό είναι μια επιλογή της Ευρώπης.
Ναι, ναι,
είναι της Ευρώπης που έχουμε ψηφίσει.
Mm-hmm.
Η Ευρώπη που έχουμε ψηφίσει ήθελε το λεγόμενο unbundling. Δηλαδή, έπρεπε να ξεχωρίσει η παραγωγή από την κατανάλωση, από τη μεταφορά. Αυτό έγινε και προχώρησε σε ένα πολύ εξειδικευμένο στάδιο, δηλαδή φτιάχτηκαν ανταγωνιστικά μοντέλα λειτουργίας των αγορών. Ο ανταγωνισμός στις αγορές έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, τη μεγάλη μεταβλητότητα των τιμών. Λοιπόν, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα δικά μας, δηλαδή και να έχουμε ανταγωνισμό και να μην έχουμε μεταβλητότητα και να είναι όλα προβλέψιμα. Δεν γίνεται αυτό. Οι αγορές είναι ανταγωνιστικές. Οι παίκτες της αγοράς διαμορφώνουν τις τιμές. Αυτό είναι η βάση της ενεργειακής δομής της Ευρώπης. Κάθε χώρα έχει δικό της χρηματιστήριο ενέργειας. Δουλεύουν όλες με ένα κοινό σύστημα, το λεγόμενο target model.
Mm-hmm.
Και αυτό δημιουργεί τις συνθήκες και τις τιμές.
Συγγνώμη που σας διακόπτω, θα σας ενδιαφέρει και εσάς. Μεταδίδουν τώρα τα δίκτυα ότι μάλλον, από ό,τι όλα δείχνουν, επετέφθη συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς για εκεχηρία στη Γάζα. Αναμενόταν, αλλά
ναι,
ακούγεται πάρα πολύ αισιόδοξο. Εάν
αυτό
τελικά...
είναι πολύ σημαντικό για να γλιτώσει την πλήρη ισοπαίδωση η Γάζα.
Ακριβώς. Και επανερχόμαστε λοιπόν, γιατί θα επανέλθω εγώ μετά, επανερχόμαστε στη δική μας την κουβέντα και πάλι. Φυσικό αέριο.
Το φυσικό αέριο έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια ως ένα κρίσιμο καύσιμο, γιατί έρχεται και συμπληρώνει τα κενά που υπάρχουν στην παραγωγή. Με το να αυξήσει η Ευρώπη την παραγωγή απανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες είναι απρόβλεπτες και διαρκώς ανεβοκατεβαίνουν ως προς την παραγωγή, και μέσα στο 24ωρο, χρειάζεται να έχουν μια σταθερή πηγή, σταθερή και ευέλικτη πηγή ενέργειας, για να καλύπτει τα κενά και να υπάρχει παραγωγή ενέργειας όταν είναι βράδυ που δεν υπάρχει ηλιακή ενέργεια ή όταν υπάρχει μηνεμία, δεν φυσάει ο άνεμος. Αυτή τη δουλειά την κάνει το φυσικό αέριο πολύ καλά και γι' αυτό έχει αναδειχθεί σαν το νούμερο ένα καύσιμο επιλογής των εταιριών παραγωγής ηλεκτρισμού, γιατί εκεί πράγματι μπορεί να προβλέψουν τη λειτουργία τους 24ωρη βάση. Αυτά διότι εντωμεταξύ η άλλη απόφαση που έχει πάρει η Ευρώπη είναι να βγάλει τελείως τον άνθρακα από το ενεργειακό, από το ηλεκτροπαραγωγικό ισοζύγιο. Βγάζοντας τον άνθρακα, τι σημαίνει αυτή τη στιγμή? Σημαίνει το φυσικό αέριο και πυρηνική ενέργεια. Η Ελλάδα δεν έχει πυρηνική ενέργεια και δεν πρόκειται να αποκτήσει όπως είναι
από...
η πολιτική τα τελευταία χρόνια.
Κανένας, ιδεολογία,
κανένας δεν το θέλει. Ναι.
Ναι, ναι.
Όμως εισάγουμε ηλεκτρισμό που παράγεται από πυρηνική ενέργεια, από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και σύντομα θα εισάγουμε και από την Τουρκία. Αυτό είναι μια πολιτική απόφαση, το οποίο δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να εκφράσω κάποια άποψη, διότι οποιαδήποτε απόφαση παρτεί είναι σε πολιτικό επίπεδο και μένει και πάρα πολλά χρόνια να υλοποιηθεί.
Mm-hmm.
Άρα μιλάμε για τον εξοβελισμό του άνθρακα, του κακού άνθρακα, του κακού λιγνίτη. Και τι μένουμε? Μένουμε τα υδροελεκτρικά, τα μεγάλα υδροελεκτρικά, που δυστυχώς η Ελλάδα δεν μπορεί να αποκτήσει και άλλα υδροελεκτρικά. Έχουμε σταθμούς έτοιμους στα κρεμαστά που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Έτοιμα 270 ΜΒ, τα οποία δεν αξιοποιούνται για διάφορους λόγους. Λοιπόν, φανταστείτε να κάνουμε και άλλους σταθμούς με 500 και 1000 ΜΒ. Δεν υπάρχει περίπτωση 1 στο 1.000.000 τοπικές κοινότητες να αφήσουν να γίνουν τέτοια υδροελεκτρικά. Άρα ό,τι είχαμε τα έχουμε. Και θα πρέπει εκεί να προσθέσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις εισαγωγές, οι οποίες έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Ευτυχώς όχι απαγορευτικά, διότι συγχρόνως εξάγει η Ελλάδα και ηλεκτρισμό, αλλά υπάρχει ένα ισοζύγιο πάντοτε που είναι καθαρά εισαγωγικό. Άρα ένα 5% της ηλεκτρικής ζήτησης καλύπτεται συνήθως από τις εισαγωγές από τις γύρω χώρες.
Σκέφτομαι κάτι τώρα, κύριε Σταμπολή, κύριε Πρόεδρε. Διαβάζουμε συνέχεια, δεν μιλάμε φυσικά μόνο για τις χώρες της Ανατολής, να το πω μάλλον, που τα έχουν όλα φυσικά σε αυθονία και υπάρχουν πολύ, πολύ χαμηλές τιμές που δεν μπορούμε καν να τις φανταστούμε. Αλλά κυκλοφορεί τουλάχιστον στο διαδίκτυο και όλοι λίγο πολύ το γνωρίζουμε από τον κύκλο μας ότι υπάρχουν πολύ χαμηλότερες τιμές σε ενέργεια, σε καύσιμα, στη Βουλγαρία και σε γειτονικές βαλκανικές χώρες.
Δεν είναι
ισχύει
πολύ πιο
αυτό.
Δεν είναι πολύ πιο χαμηλές. Και μάλιστα το τελευταίο 3-4 μήνες υπήρξαν πολλές μέρες που είχαν υψηλότερες τιμές η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Αυτό είναι λόγω του ελλείμματος που έχει δημιουργηθεί με την Ουκρανία. Η Ουκρανία έχει καταστραφεί σχεδόν το ηλεκτροπαραγωγικό της σύστημα, αναγκάζεται και εισάγει μεγάλους όγκους ηλεκτρισμού, το οποίο έρχεται από την κεντρική Ευρώπη, αλλά απορροφάει και από Βουλγαρία και από Ρουμανία, και αυτό συμπαρασύρει και τις τιμές στην Ελλάδα. Άρα δεν είναι τόσο. Υπάρχουν χώρες όπως η Γαλλία που είναι στο κέντρο της Ευρώπης. Η Γαλλία έχει πάντοτε χαμηλότερες τιμές διότι έχει τα πυρηνικά. Σήμερα αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, βλέπω τους πίνακες της ΡΑΕΗ, η Ελλάδα έχει 205, μέσος όρος 205 ευρώ τη μεγαβατόρα. Η Γαλλία έχει 160. Η Ουγγαρία έχει 225, είναι πιο ακριβή από την Ελλάδα. Η Βουλγαρία έχει 241, είναι πιο ακριβή από την Ελλάδα. Άρα δεν είναι, δεν ισχύει πάντοτε ότι η Ελλάδα έχει πιο ακριβές τιμές.
Χαίρομαι
υπάρχουν
που το λέτε,
όμως περιόδοι που έχει όντως πιο ακριβές τιμές.
Υπάρχουν κάποιες αυξομοιώσεις λοιπόν και είναι και ένας μύθος αυτό. Στην ουσία χαίρομαι που τον εξηγείτε. Δεν λέω τον καταρρύπτεται, αλλά
και
τον εξηγείτε.
Να σας πω κάτι. Για να μπορέσουν οι χοντρικές τιμές να μεταφραστούν σε τιμές λιανικής, περνάει πάντοτε ένας μήνας. Οι εταιρείες δεν σπέβδουν τη μια μέρα στην άλλη να αλλάξουν τις τιμές λιανικής. Δεν μπορούν εξάλλου από την νομοθεσία. Λοιπόν, άρα θα δούμε την κατάσταση πώς θα εξελιχθεί μέσα στο μήνα, στους 2-3 μήνες, και αυτό θα δώσει τις κατάλληλες πληροφορίες στις εταιρείες, στους παρόχους, να διαμορφώσουν τις τιμές λιανικής. Άρα οι τιμές λιανικής δεν είναι κάτι που ανεβοκατεβαίνουν κάθε μέρα. Και γι' αυτό έρχεται και η κυβέρνηση και προσφέρει μία επιδότηση, μικρή μεν, αλλά καθοριστική, για να μπορεί να κρατάει τις τιμές σε ένα λογικό επίπεδο.
Μάλιστα.
Αυτό που θέλουμε να ελπίζουμε ότι σύν το χρόνο θα εξελιχθούν πλήρως οι επιδοτήσεις, δηλαδή θα είναι πιο ανταγωνιστική η αγορά, θα κινείται σε πιο λογικά επίπεδα και άρα οι εταιρείες θα μπορούν να έχουν τις τιμές λιανικής σε ακόμα πιο χαμηλό επίπεδο. Αυτός είναι ο στόχος.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία. Είναι ακόμα αρχή του 2025. Είμαι σίγουρη θα χρειαστεί να τα πούμε σύντομα, με συνεχώς καινούργιες και μεταλλασσόμενες συνθήκες.
Θα χαρώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. I used to have a true love, everything was fine. But now she's found a new love, she's no longer mine. I thought it was forever, but she had other plans. Now these arms are empty, and I've got time on my hands. I turned my collar up, kept my eyes turned down. I walked the empty streets, the blue side of town.
Καινούριος λίγων μηνών, Ringo Starr είναι αυτός. I was a busy man. Ο χρόνος στα χέρια μου, κάπως έτσι, ας πούμε. Δεν μεταφράζεται ακριβώς. time on my hands. Ο χρόνος που τρέχει και είναι ακάθεκτος. Οπότε πάμε στους τίτλους των ειδήσεων στις και μισή για να επανέλθουμε σε πολύ λίγο, πρώτα με μουσική και μετά με μια πολύ σημαντική συνομιλία.
Είναι πάντα σκοτεινό.
Εδώ είμαστε και πάλι στο δεύτερο ημίωρο του Μένουμε Πρώτο, στο πρώτο πρόγραμμα. Λέγαμε νωρίτερα, διακόπτοντας λίγο τη συνομιλία με τον κύριο Σταμπολή, τον εκτελεστικό διευθυντή και πρόεδρο του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ότι επιτέλους από ό,τι τουλάχιστον λένε τα πρακτορία, το Associated Press και τα λοιπά και το Reuters, ότι Ισραήλ και Χαμάς κατέληξαν τελικά στη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Ήταν πολυήμερες οι διαπραγματεύσεις στην Ντόχα. Υπήρχε πολύς αναβρασμός, αγωνία. Μεταδίδεται λοιπόν από τα πρακτορία ότι οι αξιωματούχοι του Κατάρ και της Χαμάς δηλώνουν ότι έχει επιτευχθεί αυτή η πολυπόθητη κατάπαυση του πυρός για προσωρινή διακοπή του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα και την απελευθέρωση δεκάδων αιχμαλώτων. Δεν θα πω εγώ τώρα τους όρους, είναι 5-6 αυστηρότατοι όροι και σίγουρα πάντως είναι κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά μετά από 15 μήνες ανηλεούς πολέμου. Εδώ είμαστε λοιπόν, για να ακούσουμε αυτό εδώ. Λοιπόν, να στείλω και καλησπέρες, γιατί μας πήρα έτσι, έτσι έρχομαι εγώ συνήθως με φόρα να τα πω όλα, να σας τα πω.
Και δεν έχω πει καν και ποιοι είμαστε. Εκείνη η ομάδα είναι μεγάλη, πολυπληθής. Πρώτα απ' όλα, Θάνος Τσιμέκας, στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής. Μαρία Κόντου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και αρχισυνταξία. Η Βούλα Κουλισοπούλου, η καινούρια συνάδελφος στην δημοσιογραφική παραγωγή. Και η Ιωάννα Παπασταμάτη, στην έρευνα. Επίσης, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Και η Μαρία Άντζελα φυσικά, Μαρία Άντζελα Μεταλινού. Καλησπέρα Ειρήνη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας μου λες. Ένα απλό αλλά πολύ πλούσιο, με τρία θαυμαστικά. Καλησπέρα Βασίλη μου, καλό βράδυ λέει, από καρδιάς με υγεία και ευλογία. Συνεφιασμένη και κρύα η δράμα σήμερα, χθες είχες πιο πολύ χιόνι. Η εκπομπή που την ακούς, όπως και άλλες φαντάζομαι, και του αρέσουν τα θέματα του Βασίλη. Δημήτρη μου, ήσουν πρώτο σήμερα, γεια σου, σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Δεν είναι μόνο οι γνωριμίες λέει, είναι και ο κοινωνικός ρατσισμός σχετικά με τα τοπικιστικά κριτήρια που λέγαμε πριν. Για την αποφυγή του να πιαστούν είτε στο αυτόφορο είτε να παταχθεί οποιαδήποτε παραβατικότητα στις τοπικές κοινωνίες. Είναι λέει το δέσιμο των οργάνων της τάξης στην εκάστοτε εξουσία, κοινωνική, οικονομική, πολιτική. Αν στη θέση του 45χρονου ήταν κάποιος Ρωμά με παλιό αυτοκίνητο, θα τον άφηναν να φύγει, λέει, ρωτάει. Και έχει συμβεί αυτό. Καλά το λες Δημήτρη μου. Troubles, my friend, we'll go where the music never ends. From the stadiums to the small town bars, we'll light up the house of a thousand guitars. House of a thousand guitars, house of a thousand guitars. Brother and sister, wherever you are, we'll rise together till we fire the spark that'll light up the house of a thousand guitars. Η ώρα πλησιάζει 8 παρα 20 και πραγματικά βιάζομαι για να πάω στην επόμενη καλεσμένη. Μια καλεσμένη που νομίζω ότι ο κάθε ραδιοφωνικός παραγωγός, δημοσιογράφος θέλει να την έχει από καιρού εις καιρών για να λένε πράγματα. Και όταν προσπαθήσαμε να βρεθούμε έτσι τηλεφωνικά και ραδιοφωνικά, μπήκαν ένα σωρό εμπόδια ανάμεσά μας και όμως η Έρση Σωτηροπούλου, η πολυβραβευμένη συγγραφέας, είναι τελικά πάρα πολύ τυπική στα ραντεβού της και δεν ξεχνάει ποτέ. Και όταν θύμισα και πάλι ότι μήπως τα λέγαμε, ήταν παρούσα και την ευχαριστώ πολύ. Κυρία Σωτηροπούλου, καλησπέρα.
Καλησπέρα και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλησπέρα. Καλή χρονιά να έχουμε.
Καλύτερη. Εγώ λέω, φτάνει αυτό, μου αρκεί καλύτερη.
Και εμένα και χαίρομαι που το λέτε, γιατί έχει σημασία. Να είναι καλύτερη. Καλή δεν ξέρουμε αν θα είναι, αλλά μακάρι να είναι καλύτερη.
Ακριβώς.
Ναι. Τώρα, κοιτάξτε, όταν ήταν το ραντεβού μας για να μιλήσουμε, φυσικά αγαπώντας τη λογοτεχνία και αγαπώντας και τη δική σας πένα, φαντάζομαι μαζί με χιλιάδες άλλους αναγνώστες, πολλές φορές σκέφτεσαι από πού να πρωτοξεκινήσω, δηλαδή τι να πρωτοπώ. Και τελικά ένα πράγμα θέλω να σας πω. Οι συγγραφείς είναι και αυτοί κανονικοί άνθρωποι, δηλαδή η καθημερινότητά σας είναι όπως ενός κοινού ανθρώπου.
Εμένα ειδικά δεν είναι, γιατί έχει διάφορα σκαμπανεβάσματα ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό. Αλλά, ξέρετε, είχε πει κάτι πάρα πολύ ωραίο η Atwood, η συγγραφέας, η Καναδή, και έλεγε ότι γιατί θέλουν τόσο πολύ ο κόσμος οι αναγνώστες να γνωρίσουν τους συγγραφείς. Είναι σαν να θες να γνωρίσεις μια πάπια επειδή σου άρεσε το σηκώτη της. Έχει πλάκα αυτό. Διότι δεν είναι απαραίτητο ότι είναι... Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις και έχω γνωρίσει συγγραφείς που είναι ευχάριστοι. Καταρχάς είναι γενναιόδοροι, δεν εννοώ γενναιόδοροι με σαν διάθεση προς τον άλλον. Αλλά έχω γνωρίσει και αντιπαθέστατους, φιχτούς.
Είναι αλήθεια. Αυτό. Και αλήθεια είναι ότι γκρεμιζόμαστε όσοι έχουμε προσδοκίες. Αυτό θα το έχετε νιώσει και
κανείς εσείς. Έχει μια ιδέα στο μυαλό του, αλλά είναι άνθρωποι πολλές φορές με μιζέρειες που δεν τις φαντάζεται κανείς. Αλλά εγώ νομίζω ότι πρέπει να ξεχωρίζει το έργο, φεύγει από τη στιγμή που έχει γίνει ένα έργο και ιδιαίτερα ένα έργο που κρατάει, ας πούμε, στην ιστορία. Το έργο είναι σαν να αποσπάται από τον δημιουργό του και να συνεχίζει μόνο του την πορεία του, τη δική του πορεία.
Δεν θέλω
να πω,
αυτό.
Όταν έκανε ο Γκόγια της Μενίνας, ας πούμε, ένα αριστούργημα, τώρα το θαυμάζουμε, ότι αυτός ήταν στην αυλή του βασιλιά, κατά κάποιο τρόπο της Ισπανίας, κατά κάποιο τρόπο λακές, καταλάβατε, όλα αυτά, το έργο είναι υπέροχο.
Ναι.
Ποιος ήταν,
ναι.
Εγώ πιστεύω στην παντοδυναμία του έργου.
Ναι. Και έχετε απόλυτο δίκιο. Και δεν ξέρω αν τώρα πάει αλλού η κουβέντα. Με μένα, αν αρχίσω και πλατιάζω, μαζέψτε με. Γιατί μου αρέσουν πολύ και οι κεφαλικές συζητήσεις. Εννοώ ότι, ξέρετε, αν ο δημιουργός αισθάνεται ότι είναι δικό του παιδί και δεν θέλει να το αποχωριστεί, γιατί ουσιαστικά γράφει για τον εαυτό του ή για τον όποιον το διαβάσει. Είναι μια μεγάλη.
Ένα δίλημα. Είναι απόλυτα ξεκάθαρο.
Ναι. Εσείς γράφετε για τον κόσμο.
Όταν γράφεις... Υπάρχουν βέβαια συγγραφείς που γράφουμε πρόγραμμα, είναι λίγο που έχουν ένα συμβόλαιο, πρέπει να το σεβαστούν και λοιπά. Εγώ ίδια, όταν γράφω, είμαι μόνη μου. Γράφω εγώ, αλλά γράφω γιατί ελπίζω να με διαβάσει κάποιος άλλος. Δεν γράφω γιατί... Παράδειγμα, δεν έχω κρατήσει ποτέ στη ζωή μου ημερολόγιο, μου φαίνεται αφόρητα βαρετό. Ή να γράφω τις σκέψεις μου, τις αγωνίες που είχα. Αρχίζει κάτι, έχει πάρα πολύ, οι περισσότερες στιγμές είναι κακές, να λέμε την αλήθεια. Υπάρχουν μερικές εξαιρετικές στιγμές, ως πλούσα αεροστάτου, αλλά λίγες αυτές. Αλλά γράφεις με την ελπίδα ότι κάποιος θα σε διαβάσει. Ότι σαν να πετάς ένα μπουκάλι με ένα μήνυμα και θα βρεθεί κάποιος. Αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα αυτό, το οποίο είναι και κοπιαστικό και τα ανταλλάγματα συχνά είναι πενιχρά.
Το καταλαβαίνω αυτό. Τώρα, μια και λέτε για ανταλλάγματα, δεν ξέρω αν το έπιασα καλά. Είναι αρκετά γεωτική ερώτηση, αλλά βιοπορίζεται ένα συγγραφέας από εγώ, το έργο του.
Εγώ νομίζω, δεν είμαι ένας άνθρωπος πάρα πολύ προσεκτικός. Αλλά δεν είμαι, μπορεί για βλακίες να ξοδεύω, να κάνω, με ευχαριστεί δηλαδή. Όταν υπάρχουν χρήματα δεν σκεφτώ ποτέ ότι πρέπει να γίνει κάποια αποταμίευση. Είναι σαν κάτι που πρέπει να σπαταληθεί. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές χρονιές που δεν θα μπορούσα να καλύψω ούτε τα έξοδα ενός σκύλου. Οπότε.
Μια και το λέτε αυτό.
Από την άλλη μεριά, ξέρετε. Γι' αυτό εγώ δεν το θεωρώ επάγγελμα, δεν μπορώ να το θεωρήσω, άσχετα αν δουλεύω πολύ περισσότερες ώρες. Διότι το να γράφεις είναι μια αφαίρετη πράξη, όπως και οτιδήποτε καλλιτεχνικό, αλλά ιδιαίτερα το γράψιμο, το οποίο δεν είναι ένας πίνακας που έχει μεγάλες αυτές να πουληθεί ή ένα κινηματογραφικό έργο. Κανείς δεν σου ζητάει να γράψεις. Δηλαδή, αν το σκεφτείτε, μπείτε απ' έξω και σκεφτείτε ότι έχετε ένα βιβλίο στη βιτρίνα ή σε κάποιο πάγκο βιβλιοπωλείο, περιμένοντας κάποιος να πάει, να το πάρει και να σας διαβάσει. Είναι μια θηριώδης διεκδίκηση αγάπης αυτό.
Όντως.
Ναι, είναι.
Συμφωνώ. Αν είναι, λέει. Δηλαδή μπαίνω εγώ στη θέση.
Σκέφτομαι και πανικοβάλλομαι.
Όχι.
Εγώ δεν πάω ποτέ σε βιβλιοπωλεία όταν αντίστοιχα άλλοι συνάδελφοι πάνε, μιλάμε στους βιβλιοπόλες. το σκρόχνω να πάει. Εγώ κρύβομαι όταν είναι.
Δεν θα σας το είχα ότι θα πηγαίνατε σε βιβλιοπωλείο. Ήδη δηλαδή μελετώντας σας μέσα από τα βιβλία και λίγο από συνεντεύξεις, γιατί δεν γνωριζόμαστε προσωπικά, θα το ήθελα πάρα πολύ. Όταν με το καλό γυρίσετε, γιατί κάθε τρεις και λίγο, το λέω για τους ακροατές, όταν μιλάς με την Έρση Σωτηροπούλου, σου λέει ναι, αλλά τώρα αύριο πετάω για Αμερική. Μετά από λίγο γυρίζετε, λέτε θα πάω στη Βαλτική. Μετά λέτε είναι πολύ ωραίο αυτό, είστε πολύ ταξιδεμένοι και το εξακολουθείτε να το κάνετε. Και σας θεωρώ βέβαια ευλογημένοι ως προς αυτό.
Αυτό είναι αν το το ακούω από πολλούς που είναι κάπως καμιά φορά και μια μικρή νότα ζήλιας. Αλλά αυτό είναι μια επιλογή.
Είναι επιλογή.
Ήμουνα παράδειγμα, ήμουνα ένα διάστημα τώρα στη Νέα Υόρκη, αλλά ήμουν ένα μήνα σε μια μικρή πόλη στο Connecticut μόνη μου. Δεν νομίζω θα πήγαινα πολύ.
Ναι, καταλαβαίνω.
Χωρίς να οδηγώ και
Ναι. Ουσιαστικά, για να το πάω πολύ γραμμικά και όσο μπορώ πιο συμπυκνωμένα, συμπεριληπτικά που λένε και οι συνάδελφοι.
Ναι, γιατί πλατιάζουμε.
Όχι, μια χαρά. Απλώς ο χρόνος δεν είναι πολύ, αλλά όταν βρω πολύ, πιστέψτε με, θα τα πούμε πιο εκτεταμένα, αν θέλετε. Λοιπόν, έχετε ξεκινήσει από την Πάτρα, από μια πολύ δύσκολη δεκαετία, με ένα σωρό ταμπού προκαταλήψεις, ένα δύσκολο κλίμα. Το περάσατε αυτό. Και αυτό το πράγμα, που αποτυπώνεται φυσικά και σε πολλά βιβλία, δεν ξέρω αν μπορεί να εντυπωθεί μέσα στο 2024-25. Έχετε αυτή τη στιγμή καταφέρει, εκτός από παιδιά, να έχετε και εγγόνια, έτσι δεν είναι,
βέβαια, κυρία
Σωτηροπούλου?
Και είναι το καλύτερο, πολύ πιο ευχάριστο.
Το καταλαβαίνω. Το λέω λοιπόν, βέβαια φαντάζομαι είναι μικρά ακόμα τα εγγονάκια.
Όχι, το λέω λίγο σιφερολογικά, σιφεροντολογικά.
Ναι.
Διότι, ως γιαγιά που παλιά έλεγα, ακούω τη λέξη και με ευχαριστεί τρομερά, που είναι απίθανο. Διότι έχεις όλο το ευχάριστο και δεν έχεις τις ευθύνες τις τρομερές.
Τις ευθύνες. Γιατί έχετε περάσει φυσικά από το γονεϊκό ρόλο. Και πάντοτε τον έχετε αυτόν. Δεν χάνεται αυτός ποτέ. Αλλά ξέρετε γιατί σας ρωτάω. Γιατί τα σημερινά λοιπόν παιδιά, εγώ θα πάω από 20-25 άριδες και πάνω, που ψάχνονται, που διαβάζουν, που αν πέσουν πάνω στο ζιγ-ζαγ στις νερατζιές ή στα διηγήματα, στην τέχνη να μην αισθάνεσαι τίποτα ή δεν ξέρω σε ποιο άλλο νομίζετε ότι μπορεί να έπεφταν. Ή
στη φάρσα.
Ή στη φάρσα που ξέρω ότι αγαπάτε νομίζω ιδιαίτερα. Ή στο τι μένει από τη νύχτα, εκεί πάμε σε πιο δύσκολα. Δεν ξέρω τι θα σκεφτούν για μια συγγραφέα που κατάφερε να βάλει το σεξ ως όχι μεγάλο ταμπού, αλλά λέτε ότι δεν είναι αυτό το ταμπού. Ταμπού είναι το συναίσθημα.
Βέβαια. Και γι' αυτό στο τέλος σιγά σιγά γίνεται ανέραστη κατάσταση, δυστυχώς.
Το διαπιστώνετε ή είναι μόνο μια δική μας έτσι?
Εγώ πιστεύω ότι αυτό που νιώθω είναι ότι παρά όσα γίνονται, υπάρχει μια ελευθεριότητα, δεν είναι ελευθερία. Πιστεύω ότι πάρα πολλά νέα παιδιά δυστυχώς και λόγω της πίεσης της επαγγελματικής, που δεν υπήρχε στην εποχή μου αυτό το πράγμα, η αποκατάσταση θα κάνω, πώς θα πιάσω, είναι πολύ πιο συντηρητική. Είναι συντηρητική.
Η σημερινή
είναι πιο συντηρητική από μένα. Καταλάβατε.
Καλά, εσείς δεν ήσασταν καθόλου και νομίζω πως δεν έχετε.
Καλά, εγώ είμαι το άλλο άκρο.
Είστε το άλλο άκρο και είναι εντυπωσιακό. Δεν ξέρω αν οι ακροατές μας, προφανώς όσοι σας παρακολουθούν, το γνωρίζουν ότι κάποια στιγμή είχε γίνει ολόκληρη φασαρία με το ζιγ-ζαγ στις νερατζιές. Κατηγορηθήκατε για πορνογραφικό υλικό στην ουσία.
Είχε αποσυρθεί και από τις βιβλιοθήκες σχολικές. Είχε γίνει δικαστήριο με τον κύριο Πλεύρη.
Μάλιστα.
Δεν ήταν ευχάριστο καθόλου.
Είμαι σίγουρη. Υπήρχε όμως ένας άνθρωπος, αυτό δεν το γνώριζα και μου έκανε εντύπωση, σε λύκειο, σε γυμνάσιο, στο Μελιγαλά της Μεσσηνίας.
Αυτό ήταν από τα πιο συγκινητικά.
Πείτε μας την ιστορία λίγο.
Διότι ενώ αυτό ξεκίνησε από νωρίτερα, ήμουνα, θυμάμαι, στην έκθεση της Φραγκφούρτης και με καλούσαν από την εκπομπή. Ήταν ο κύριος Τατούλης στην εκπομπή της. Από τον κύριο Τατούλη ξεκίνησε. Της Τατιάνα Στεφανίδου. Και πέρα και ξαφνικά με πλησιάζουν όλοι, ήταν και διάφοροι δημοσιογράφοι από την ελευθεροτυπία τότε κλπ. Έρθει και παίρνουν και μιλάνε κλπ. Και είχε αρχίσει ένας ντόρος πριν από τον Πλεύρη. Και μετά βγήκε η απόφαση απόσυρσης με ένα βούλευμα ενός δικαστή, το οποίο είναι πραγματικά τραγελαφικό, για άγριο γέλιο, διότι δεν αναφέρεται καθόλου στο βιβλίο, λέει παράδειγμα. Παλιά με το εφάπαξ αγόραζες ένα διαμέρισμα.
Ναι.
Σήμερα δεν αγοράζεις ούτε πόρτα διαμέρισματος. Είναι αυτό πρόεδρος, πρόοδος, 1, 2, 3, 12 τέτοια καταργούμε το βιβλίο της Σωτηροπούλου. Αλλά ενώ γινόταν αυτό και υπήρχε φυσικά μεγάλη συμπαράσταση από όχι μόνο συγγραφείς, καλλιτέχνες, ανθρώπους και στην Ελλάδα και από το εξωτερικό. Υπήρχαν βέβαια και μερικοί κάπως ανένδοτοι, σαν ορθόδοξοι σε ένα πράγμα. Αλλά εγώ το είχα καρατσεκάρει το βιβλίο. Ο πρώτος αναγνώστης ήταν η κόρη μου που τότε ήταν 12 χρονών.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά και με καλούν στο...
Ήταν
οι μεγάλες πυρκαγιές τότε.
Το
τα καμένα...
3
τα
νομίζω. Ναι. Όχι, το 7.
Το 7.
Το 2007.
Τα καμένα χωριά.
Ναι, ναι.
Και με υποδέχεται αυτός ο άνθρωπος. Ο Λυκειάρχης να μου πει, κυρία Σωτηροπούλου, έχουμε εδώ όλα τα βιβλία σας. Δηλαδή, είναι απίστευτο αυτό.
Απίστευτο,
σας κυνηγάνε, αλλά εμείς σας θέλαμε εδώ να μιλήσει τα παιδιά. Και μιλάμε, γιατί το λέω αυτό ήταν συγκινητικό. Γιατί αυτά τα παιδιά ήταν παιδιά από το πρωί, πολύ πριν το σχολείο, σηκωνόστε, πήγαιναν, έβγαζαν από το μαντρί, τάιζαν τις κότες. Ήταν αυτά παιδιά του χωριού, που, κουρασμένα, που κάνουν αγροτικές δουλειές. Δηλαδή, και θα ήθελα πολύ να ξαναβρω αυτόν τον άνθρωπο. Πραγματικά θα ήθελα να τον ξαναβρω κάποια στιγμή.
Ναι. Μου βάλατε ιδέα τώρα. Θα μπορούσαμε ως ραδιόφωνο να λειτουργήσουμε,
ναι,
και να το
μα
κάνουμε.
Μα και εγώ θα χαιρόμουν πάρα πολύ.
Ναι, ναι, μου βάλατε ιδέα. Τώρα με βάλατε στα αίματα.
Μα ήταν εκπληκτικό. Ήταν ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή από κάτι τρομερά στενό μυαλό και βλοσιρό και με μια κακία στο βάθος. Γιατί δεν είχε... Δηλαδή ήταν ο καθηγητής ο Ελιβιζάτος και του έκανε κάτι επιθέσεις, χιδέες ο κύριος Πλεύρης.
Μάλιστα.
Έβγαλε και ένα βιβλίο στη συνέχεια που ονομαζόταν «Ζιγζακ στους έκφυλους».
Α, μάλιστα. Και ξέρετε, αυτά έχουν γίνει εδώ και τόσα χρόνια και στη συνέχεια η κοινωνία πήρε, άκουσα, δεν ξέρω πώς έγινε, ήρθε η στιγμή που λέμε. Και πήρε τελείως άλλο δρόμο, άλλες αποφάσεις. Ωστόσο, εσείς λέτε ότι είναι συντηρητική η σημερινή γενιά. Και...
Εγώ νομίζω ότι αντικειμενικά είναι πιο δύσκολα τα πράγματα τώρα. Για τους μεγάλους, αλλά και για τους νεότερους, είναι πολύ πιο δύσκολη εποχή. Οι πολύ σοβαρές αποφάσεις παίρνονται και αγνοούμε τα κέντρα αποφάσεων. Δεν είναι, είναι πίσω από τις κυβερνήσεις. Είναι άλλες ομάδες πίεσης, άλλες συναρτήσεις ισχύως. Είναι πιο δύσκολη και αν θέλετε υπήρχε εκείνη τη δική μου εποχή μια ανεμελιά. Δηλαδή θυμάμαι να, με τον πατέρα, τον πρώτο μου άντρα, τον πατέρα του γιού μου, να διασχίζουμε τη Γερμανία με τρένο και να ουρλιάζω. Διότι συνέβαινε πράγματα, πεινάω, σε λατρεύω, πεινάω. Και πεινούσα. Αλλά δεν με πήρε. Δεν υπήρχε αυτό το άγχος της αποκατάστασης, το να βρει σπίτι.
Ναι.
Καταλαβαίνω. Αλλά είναι και εποχή πιο δύσκολη, αυτό θέλω να πω.
Είναι σίγουρα πολύ πιο δύσκολη. Δυστυχώς θα πρέπει να σας αποχωριστούμε.
Δηλαδή βεβαίως. Σας ευχαριστώ και πέρασε η ώρα χωρίς να το καταλάβω μαζί.
Θα περάσει και άλλη φορά όταν με το καλό μας έρθετε και στο στούντιο και έχετε κάποιο χρόνο, γιατί έχετε ακόμα μπροστά σας πολλά. Συνδιαλέγεστε με πολλούς ανθρώπους του εξωτερικού. Καταλαβαίνω ότι τα ταξίδια αυτά δεν είναι μόνο ταξίδια ψυχαγωγίας.
Όχι, πάνω να γράψω από μόνο
αυτό. Να γράψετε αυτό και θα περιμένουμε με χαρά το επόμενο. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι τα καλύτερα.
Είστε πολύ γενναιόδοροι, αν γίνει ποτέ το επόμενο, γιατί γράφετε 3 χρόνια.
Ελπίζω να έχει μια αίσια κατάληξη
να
όπως
κάνετε
εσείς
ένα ωραίο,
την εννοείτε.
Ένα ωραίο θετικό βουντού.
Εντάξει.
Εντάξει.
Έγινε.
Ευχαριστώ, καλό βράδυ.
Ευχαριστώ,
να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ, αγαπητή Έρση. Γεια σας. Η Έρση Σωτηροπούλου, λοιπόν, η συγγραφέα, ήταν μαζί μας και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με κάτι ωραίο μουσικό, ασφαλώς μουσικό, για να επανέλθουμε αύριο λίγο μετά τις 7. Φιλιά! Got a message last night, came too loud and clear.
called you right back, but there's no one there. Sounded so sad, tried the other phone. Either you go or you're all alone. The tone of your voice sounded so weird, like you've been drinking after all these years. Set me to thinking about those bad.